milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také v dáli. Čteme dnes v Evangeliu podle Jana, v kapitole 11. a verších 9. až 27. Opakuj, Evangelium podle Jana, kapitola 11. a verš 9. až 27. a já čtu. Ježíš řekl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal. Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tedy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel a jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma necelou hodinu. Cesty a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby ji potěšili v zármutku nad jejím bratrem. Když Marta slyšela, že Ježíš přišel, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. A Ježíš i řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš i řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Kristus, Syn Boží, který má přijít na svět. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Jana. V 10. kapitole Janova Evangelia vidíme Ježíše Krista jako dobrýho pastýře, který přišel dát život pro své ovce, a kdy on říká, já a otec jsme jedno. A mé ovce slyší můj hlas a já jim dám věčný život a oni nikdy nezahynou a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Kapitola 11. popisuje vzkříšení Lazara z mrtvých. A zde vidíme jednu ovci, která patří Synu Božímu, která slyšela jeho hlas, i když fyzicky mrtvá ležela již 4 dny v hrobě. Ani smrt nemohla udržet ve vězení smrtí ovci patřící Spasitelovi, jelikož když on i volal, on, pán nad smrtí, a nad hrobem a právě tak nad Satanem a mocnostmi temnot. Sestry Lazara poslali poslat Ježíši Kristu, když poznali vážnost nemoci svého bratra a oznámili to prostými slovy. Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen? Jak psán ve verši 3. této kapitoly, kde pak ve verši 5. čteme, že Ježíš Kristus miloval Martu, její sestru i Lazara. Pan Ježíš však poznamenal, že tato nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Zde máme jasný obraz lásky Boží, že není potřebí mnoha slovy se snažit vysvětlit a tak přemluvit Boha, když se ocitneme ve svízelné situaci, nebo osoba, která je blízko našemu srdci a voláme k němu o pomoc. My chceme odpověď okamžitě, možno-li včera, jelikož v naší představě i okamžitá pomoc není dostatečná. My v naší bolesti a obavách obyčejně zapomínáme, že Bůh je všemohoucí a že svou lásku k nám, nám nad stín pochyb dokázal ve svém synu visícím na kříži Kalvárie, aby nás mohl vítat do nebeského království, do slávy, kterou slovy nejde popsat. Domnívá se snad někdo, že tento druh lásky Boží by chtěl nám ublížit a nedat nám to nejlepší zde na světě bez ohledu, jak snad beznadějně situace může vyhlížet v našich očích. Bůh nemá ve svém slovníku slovo beznaděj. Pro ty, kteří přijali jeho syna do svých srdcí a kterého on sám do nich vložil, aby jeho život se stál životem jejich. Zde není moci ve vesmíru, která by mohla ublížit jeho synu nebo dceři, které on přijal za vlastní do své rodiny v nebesí. Není ovšem pochyb, že není snadným se dívat na trpící osobu nebo na osobu odcházející odsud od nás, kterou milujeme a víme, že Bůh je ten jediný, kdo by vše mohl změnit v radost, avšak on nepřichází až konečně tak, jak sestry Lazara. Všechna naděje na změnu v dobro se zhroutí a jen zoufalství a opuštěnost jsou našimi společníky, když vše nám drahé bylo nám odňato. A jestli si necháme sami sobě namluvit nebo uvěřit někomu, i když o sobě nám blízké, kdo nám chce namluvit, nám poradit a nás přesvědčit, že Bůh prostě nemá zájmu v naší bolesti a v našem utrpení a svízelí, tak, jak radili kdysi Jobovi jeho přátelé, pak měli přátelé za první, vypuťte podobné myšlenky z vaší hlavy a za druhý, odežeňte nejen rady onoho člověka od sebe, ale i toho rádce samého. Když Ježíš Kristus procházel hrůzou duševních útrap v zahradě Getsemanské, Otec poslal svého anděla k jeho pomoci. A já osobně nevěřím, že tím Bůh odebral od svého syna to vše, čím procházel, procházela jeho duše, ale dal mu útěchu, která jej nadzvedla, dala mu sílu to vše vdržet a nad tím zvítězil. Pán volal, aby kalich hořkosti, který pil, otec od něj odebral, ale nestěžoval si, že odebrán nebyl. Naopak on volá, ne, vůle má, ale tvá se staň. A v celé té hrůze, kterou syn Boží procházel až ku konci svého života a pak hrůzou kříže, kde visel zdánlivě bez pomoci a kde otec neposlal více svého anděla pozvednout ho a potěšit, ale odvrátil se od něj sám, tu bylo-li by to možno fyzicky, lidsky posoudit. Tehdy otec byl synu nejblíže, i když v knize proroka Izajáše v 53. kapitole a verši 10. čteme. Ale Hospodinu se líbilo zkrušit ho nemoci, aby položil svůj život oběť za vinu. Konec citátu. Otec poslal svého syna do všeho, čím on procházel, protože chtěl mě a chtěl vás mít za své syny a dcery království Božím a zde on v tom případě neměl jiné volby. Pouze jeho syn byl způsobilým a přijatelným souvní stolici Boží platit můj a dvůh váš, naše výkupné, a dát nám svobodu od otroctví hříchů, abychom viděli tak slávu nebes, slávu jeho a stali se dědici Boží a spolu dědici s ním se synem Božím. Pouze tak mohl otec přijat nás znovu z ducha zrozené křesťany za své syny a dcery, kteří by ho milovali a dali mu sebe celé a bez výhrady. Ne
milí přátelé, Bůh nikdy a za žádných okolností nezapomíná a není ani vzdálen od těch, jejich jména jsou uvedena v knize života Beránka v nebesích, vždyť jeho syn žije v nás a on sám jej tam vložil. V prvním listu Petrově, v první kapitole a verši 23. čteme. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného skrze živé a věčné slovo Boží. Konec citátu. Ježíš Kristus je ono nepomíjitelné semeno do nás Otcem vloženo a my tak s jeho synem žijeme v něm. A procházet utrpením, ať již v jakékoliv formě a čase, znamená, že se to Bohu tak líbí právě tak, jak se mu líbilo, když utrpením procházel jeho syn. Avšak, a já jen znovu opakuju, Bůh nikdy nezapomene na své děti. Knize proroka Izajáše ve 49. kapitole a verši 15. je psáno, což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Konec citátu. A právě tak Bůh nezapomene ani na nás a pokládal bych to za urážku Boha, kdybychom ho obvinili, že nemá s námi soucitu a že na nás zapomíná. On nezapomněl na svého přítele Lazara a ani na bolest jeho sestry Marty a Márie, vždy je miloval a právě tak miluje i vás a každého, kdo trpí, ať již tak, či ona. Jestli on podle našeho uvážení odkládá dobu nám pomoci, tak můžeme být ujištěni, že to není pro nedostatek zájmu o naše dobro. Jsem 100% přesvědčen, že opak je pravdou, což osobně bych mohl představit. Písmo mluví o čekání na Hospodina, jak například čteme v Žálmu 62. a verši 6. a 7., kde čteme očekávej mlčky duše má na Hospodina, vždyť od něj je moje očekávání. Jen on je skála má, spása má, můj nedobytný hrad. Mnou nic nepohne. Konec citátu. A jestli, milí přátelé, vložíme svou důvěru Hospodina, jak i vložil do něj David, pak čekání na ně nebude obtížným, vždyť nic nám je nemůže pohnout a nás zničit, vždyť on je naší spásou. A v knize proroka Izajáše ve 40. kapitole a verši 31. je psáno, ti, kdo čekají na Hospodina, nabývají nové síly, znáší se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Konec citátu. Čekat trpělivě, když se zdá, že všechno je ztraceno, je ctnost nejen nejobtížnější, ale také nejkrásnější. A přece Pán užívá tuto ctnost na nás nejčastěji. Nejčastěji proto, aby nám tak ukázal, že on nikdy nás nenechá padnout. Je to stála připomínka pro nás, kteří tak rádi zapomínáme. V Evangeliu podle Lukáše v kapitole 8. a verši 54. a 5. vidíme mladou 12-letou dívku Jairovou dceru Kafarnau, kterou Ježíš vzkřísil z mrtvých, když ji vzal za ruku a řekl, dívko, vstaň. Tu se její život vrátil a hned vstala. V kapitole 7. opět tenže evangelium a verši 14. a 15. vidíme Pána zastavit pohřeb, dotknout se rukou a říct mrtvému mládenci, tobě pravím vstání. A on se posadil a počal mluvit. Ježíš pak předal jej jeho matce, která byla vdovou a on byl jejím jediným synem. V obou případech přišel Ježíš pozdě pomoci, co je více oceňováno a rozhlašováno. Uzdravení nemocného nebo tohoto vzkříci z mrtvých. V obou případech Ježíš přišel v pravý čas pomoci lidem a oslaví své jméno právě tak, nebo lépe řečeno, oslavit jméno svého otce, skrze kterého on vždy vše činil. A dovedete si představit, jak sestry Lazarovy s napětím očekávaly Ježíše, kdy jejich bratr vydával poslední dech, a oni věděli, že jen on a pouze on může přinést záchranu. Jistě bylo pro ně těžko pochopit, proč on, o kterém oni věděli, jak hodně miloval Lazara, nepřichází. Dále jsme četli, že po dvou dnech Ježíš řekl učedníkům, pojďme opět do Judska. Oni ho chtěli zadržet a říkají mu, pane, není to dávno, co tě chtěli Židé tam ukamenovat a chceš tam jít opět? Ježíš jim odpovídá, což nemá den 12 hodin, chodili kdo ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítne, poněvadž není světla v něm. Jinými slovy o něm říká, já vím, kdy a kde musím jít, protože znám vůli svého otce, který je ve mně a já v něm. Já kráčím v tomto světle, které září na cestu, a to tež platí i pro nás dnes. Jestli máme důvěru v Pána, pak kráčíme ve světle a nemůžeme klopítnout, protože víme, že On nás nikdy nenechá kráčet samotný. Jestli důvěra v něj je ztracena, tak ovšem i světlo je ztraceno ve tmě, pak není snad na chůze. Den má 12 hodin, což je od svítání do soumraku, což znamenalo jeho život zde, na zemi, a v tomto on musel ukončit to, co on zde začal a přišel vykonat. Také my máme život od svítání do soumraku 12 hodin, kdy je světlo a možno tak vidět, co děláme, a také my máme práci před námi tuto v tomto údobí vykonat, ukončit. Oslavte onu dobu, dobu vašeho dne od svítání do soumraku vašeho Pána, který vás očistil svou krví a dal tak život věčný. Soumrak může přijít z nenadání a bez světla pak není možno práci vykonat. Přijměte toto světlo, vezměte jej a v tomto pak kráčejte v bázni a úctě před Spasitelem. Ježíš pak dodává, náš přítel Lazar spí, ale já jdu, abych ho vzbudil ze spánku. My, kteří věříme v Pána, neumíráme, ale odbíráme se ku spánku, ze kterého on sám nás probudí. Smrt pro věřícího je pouze spánek, jak je to tak často označováno v písmě. Ano, spánek mnavného a v mnoha případech usužovaného a stýráného těla. Duch a duše, které nikdy nejsou od sebe odděleny, ať již v životě či smrti, naše neviditelné a však opravdové já odchází z našeho těla do přítomnosti Pána, kde nás čeká věčné blaho. Ovšem v případě, kdy náš Pán byl zamítnut, tu ono opravdové já jde do věčného zatracený a uvidí Pána u soudu nejvyššího, kde není již milostí, ale jen spravedlnost. Učedníci Ježíšovi říkají, jestli Lazar spí, tak je to známko uzdravení. Tak Ježíš jim říká přímo, Lazar je mrtev a já jsem rád kvůli vám, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Nicméně pojďme k němu. Pak Tomáš, nazvaný Didymus, čili dvojče, jeden z učedníků Ježíšových, nyní nazýván pochybující Tomáš, říká spoluučeníků, pojďme jim my, abychom zemřeli spolu s ním. Ono bylo zvykem pro Židy, že přijali řecké nebo římské jméno podobné jejich vlastnímu, když šli do země nebo když měli často to činit z Řeky nebo z Římany. A tak Tomáš měl také jméno Didymus. Tomáš byl věrný svému pánu a i když mu zde nerozuměl, chtěl jít na smrt s ním. A tak oni šli, a když přišli blízko Betany, tu se dovídají, že Lazar byl již v hrobě 4 dny. A mnoho Židů přišlo k Marii a Martě utěšovat tyto v její zárnutí.
Marta, když slyšela, že Ježíš přichází, okamžitě běžela mu naproti, avšak Marie zůstala v domě. Když Marta se setkala s Ježíšem, tu jemu říká, pane, kdyby jsi býval zde, můj bratr by nebyl zemřel. Avšak já vím, že ji nyní o cokoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Zde by se zdálo, že Marta aspoň částečně viní pana za to, že její bratr zemřel. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane opět. Marta mu odpovídá, já vím, že vstane při vzkříšení v den poslední. Spasitel však i dává sladkou útěchu, říkajíc, já jsem vzkříšení a život. Ten, kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, nezemře na věky. Věříš tomu? Tím jí říká, že ona nemusí čekat až do vzkříšení v poslední den. Že on sám je vzkříšení a život a že když on vstoupí do našeho života, že smrt je poražena a nás stává nový život, čili vzkříšení okamžité. Vy, kteří věříte v Pána, nezemřete na věky. Váš život, život vašeho opravdového já, bude pokračovat po smrti vašeho těla, pokračovat s ním v věčném životě v jeho království. Jak vznešená útěcha i pro nás dnes, že smrt nás nemůže více strašit, jelikož ona pro nás již neexistuje. V prvním listě Korinským v kapitole 15 a verši 55 je psáno, smrt, kde je tvůj osten, kde peklo tvoje vítězství. Marta zdá se být trochu popletena tím, co Ježíš říká, když ona jemu odpovídá, ano, pane, já věřím, že ty jsi Kristus, ten syn Boží, který měl přijít na tento svět. Toto odpovědí, jako by ona jemu říkala, cokoliv říkáš, musí být pravdu, jelikož ty jsi syn Boží, který měl přijít na tento svět a já tobě věřím. Toto budíš ponaučením i pro nás, že i když někdy nemáme a neznáme odpovědi na různé věci v písmě nebo na otázky kohokoliv, nestraťme víru v Pána, že on je ten, který má v rukou život ve smíru, že on je syn Boží a spasitel světa. A pak, jako dodatek, bylo by snad užitečným říct, že Ježíš Kristus je nejen náš spasitel a dárce věčného života, ale také nejlepším a nejvěrnějším přítelem v každém slova smyslu. A Marie a Marta poslali mu pouze vzkaz. Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Zde nebyla připojena žádost, aby on do Betanie přišel. Jak to řekl Augustin, bylo dostačující, aby to pán věděl, jelikož není možným, aby někdo miloval svého přítele a současně ho opustil. Četl jsem, že dva přátelé sloužili spolu v první světové válce a jeden z nich byl raněn a ležel bez pomoci a velké bolesti na válečném poli. Jeho přítel v nepřátelské palbě a v nebezpečí života se plazil k pomoci svému příteli.
A když se konečně k němu doplazil, tu onen raněný přítel naň pohlédl a prostě řekl, já jsem věděl, že ke mně přijdeš. A milí přátelé, prostá, jednoduchá, lidská potřeba přivede Ježíše Krista k vašemu boku žítěm oka. Hloubku věrnosti přátelství se na Božího nejde ničím docenit nebo vysvětlit či popsat. Jeho smrt na kříži snad dostatečně nebo jinak řečeno nás nejblíže přivede k ukázce hloubky jeho přátelství, jeho lásky a milosti. Jeho duševní muka však, kterými on procházel a které byly větší než muka fyzická, nebude nikdy možným lidským rozumem pochopit a ohodnotit. Láska Boží je základ Evangelia Krista, základ, na kterém stojí Bible svatá, slovo Boží. Pro Ježíše Krista zde byla pouze jediná cesta, která ho mohla uvést do slávy, a to cesta kříže, a to teď musí platit pro nás, pro ty, kdo ho následují. Pro křesťana není cesta do slávy nebes růžová, ale cesta křížová, cesta kříže, cesta spasitelová. Ježíš Kristus říká, což nemá den 12 hodin, tato slova obsahují velikou a nikdy se neměnící pravdu. Den nemůže být ukončen před koncem bez ohledu, co se stane. Den není doba, je určena a nic a nikdo toto nemůže prodloužit nebo zkrátit. A v božím uspořádání času člověk má svůj den, ať již krátký nebo dlouhý. Každý má svůj den, milí přátelé. Na Syn Boží řekl, že každý musí ukončit svou denní práci, pokud jeho nebo její den trvá, jelikož přichází noc, kdy pracovat není možno, kdy práce končí. A apoštol Jan užíval pět slova jako tma a noc, když popisuje život bez Krista, život, který je pod vládou satana. Evangelium je založeno na lásce Boží, avšak bez ohledu, zda to máme rádi nebo ne, a zdali tomu věříme nebo ne. V této lásce je také obsaženo varování nebo výstraha, chcete-li, a sice, že člověk má pouze určitou dobu, ve které může dosáhnout pokoj s Bohem skrze jeho syna Ježíše Krista. A jestli to tuto dobu on či ona nevyužije, promaří, pak bude následovat soud a věčné zatracení v pekle. Milí přátelé, Ježíš Kristus říká, abychom ukončili práce v dosažení usmíření s Bohem, pokud máme světlo světa před námi, což je on sám. A pouze skrze něj, skrze jeho život v nás, je možno kráčet ve světle a vstoupit pak do věčného světla, což je do věčné slávy v nebesi. Přijmout lásku Pána, jeho světlo znamená přijmout slávu našeho dne, kdy v tomto on vstoupil do našeho života na naše pozvání. A tragédie je pro toho, kdo přišel pozdě, to jest, kdy jeho nebo její den 12 hodin minulo. Je na vás, milí přátelé, a pouze na vás. Zda budete kráčet ve světle nebo klopítat ve tmě a na konci vašeho dne pak padnete do rukou spravedlivého soudu. Nashledanou dali Pán, váš metoděj.